Alien.
Ju fletë zëri Amerikës, dëgjues të dashur mi mjes, unë jam Astrid Lushi. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Zëvendës kryeministri i Sirisë thotë se Perëndimi është duke kërkuar një justifikim për ndërlirë ushtarake në vendin e tij. Një irakian ka pranuar fajin në gjykatën federale amerikane për akuzat se kishte planifikuar për të dërguar armë dhe të holla për Al-Qaeda. Diplomati i lartë i Kombeve të Bashkuar për Kosovën Farid Zarif i bëri thirrje të martën Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të bërë thyrësinë Serbisë dhe Kosovës që të marrë një qasje të guximshme në bisedimet mes tyre. Ju sjellim lajmet në Allsi. Zëvendës kryeministri sirian Kadri Jamil thotë se Perëndimi është duke kërkuar për një justifikim për ndërlirë ushtarake në vendin e tij, një veprim që ai thotë se do të jetë i pamundur. Zoti Jamil tha gjatë një vizite në Moskë të martën se dërgimi i forcave perëndimore në Siri do të çonte në një luftë të gjerë në lindjen e mesme. Ai hodhi poshtë paralajmërimin e presidentit amerikan Barack Obama në lidhje me çfarë do të ndodhë nëse Siria do të përdorë armë kimike, duke e quajtur atë propagandë zgjedhore. Një irakian ka pranuar fajin në gjykatën federale amerikane për akuzat se kishte planifikuar për të dëguar armë dhe të holla për Al-Qaeden. Mohanad Sharef Hamadi mund të dënohet me burgim të përjetshëm kur atit i shpallet vendimin 10 orë në Louisville të shtetit Kentucky. Hamadi u deklarua fajtor për 10 akuzat për konspiracion për të ndihmuar Al-Qaeden dhe se kishte gënjur agentët federal rreth lidhjeve me grupet ekstremiste kur ai emigroi në Shtetet e Bashkuara. Pranimi i fajit nga ana e tij shpall një gjykim që ishte planifikuar për të filluar javën e ardhshme. Një bashkipandehur i tij, Vaad Ramadan Alban, tashmë është deklaruar fajtor dhe është në pritje të dënimit. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül e ka quajtur sulmin fatal me bombë në qytetin Gaziantep një krim kundër njerëzimit dhe shprehu keqardhje për vdekjen e 9 viktimave, duke përfshirë 4 fëmijë. Zoti Gül tha në një deklaratë të martën se ai ndan ndihmën e familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre. A i tha se dënon ata që janë përgjegjës për makinën bombë që shpërtheu pra një stacioni policie në juglindet të Turqisë në afërsi të kufirit me Sirin. Përveç në ndekjeve, 69 njerës të tjeru plagosën. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan pritet të dhutoj sot për një qytetin Gaziantep. Deri tani askush nuk ka marrë përgjegjësim për shpërthimin. Voice of America, Washington. Jeni duke dëgjuar zërin Amerikës, vazhdoj me lajmet. Diplomati i lartë i Kombeve të Bashkuar për Kosovën, Farid Zarif, i bëri thirrje të martën Këshillit të Sigurimit të OKB-s për t'i bërë thyrësinë Serbisë dhe Kosovës që të marrë një qasje të guximshme në bisedimet mes tyre. Kryeministrat e dy vendeve thanë se janë të gatshëm për të rifilluar bisedimet, të cilat janë pezulluar. Duke paralajmëruar kundër vetkënaqësisë gjatë një periudhe stabiliteti relativ në Kosovë, diplomati Zarif i tha Këshillit të Sigurimit se një angazhim i qëllimshëm politik ndërkombëtar më aktiv me Serbinë dhe Kosovën është i nevojshëm shumë shpejt. Unë dëshiroj të bëj thirrje edhe njëra antarëve të këtij Këshilli që të ushtrojnë pozitivisht autoritetin e tyre dhe ndikimin në mënyrë për të ndihmuar dhe për të inkurajuar palët drejt një qasje më krijuese, të guximshme dhe largpamëse të negociatave, bazuar në kompromise dhe respektin e ndërsjellë. Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar bisedime të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian dhe kanë arritur një numër marrëveshjesh, por vetëm disa prej tyre janë zbatuar. I dërguari OKB Zarif bëri thirrje për një angazhim me besim të plotë ndaj dialogut, duke përfshirë atë që ai quajti zbatimin e shpejtë të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić në vërejtjen në Këshillin e Sigurimit përsëriti deklaratat e ditë më parshme, se Serbia ku nuk do të njohë atë që a i përshkroj si shpallet të një anshme të pavarësis nga autoritetet kosovare shqiptare. Por a i tha se Serbia është e gatshme të vazhdoj bisedimet me Kosovën, të cilat janë vënë në pritje, ndërsa Serbia mbajti zgjedhjet parlamentare. Ndërsa dialogu teknik duhet të vazhdoj, ky nuk është një ilaç. Serbia është e gatshme për bisedimet të nivelit të lartë. Negociatat mi të gjitha çështjet e pasgjithura nuk mund të shmangen. Kryeministri serb tha se qeveria e tij është e gatshme për t'u angazhuar në mirëbesim në të gjitha nivelet, në mënyrë që të arrihet një zgjidhje e pranueshme gjithëpërfshirëse për statusin përfundimtar të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se qeveria e tij është kundër çdo ndryshimi në kufirin e saj me Serbinë, por është e gatshme për të gjetur zgjidhjen më të mirë se si të integrohet komuniteti serb i Kosovës në pjesën tjetër të vendit. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është prioriteti ynë. Ne jemi të vetëdijshëm se mungesa e marrëdhënieve normale dhe demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë është një pengesë e madhe për stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin në të gjithë Ballkanin. Kryeministri i Kosovës tha se edhe pse ai është i përkushtuar për dialog me Serbinë në çdo moment, por integriteti territorial i Kosovës nuk do të vihet në pikpyetje. Duke folur në emër të Shteteve të Bashkuara, ambasadorja Rosemary Di Carlo tha se Washingtoni shpreson të shohë një rifillim të dialogut Serbi-Kosovë, tani që një qeveri e re është në fuqinë në Beograd. Kjo përmbledh zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë, duke përfshirë menaxhimin e integruar të kufive. Ne mirëpresim angazhimet e dy kryeministrave për të ndjekur një rrugë konstruktive përmes këtij mekanizmi. Këshilli i Sigurimit të OKB-s shtyu mbledhjen e tij Kosovën pa marrë ndonjë veprim të menjëhershëm. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, ambasadori amerikane Tracy Ann Jacobson ka shprehur gatishmërinë e saj që të ndihmojë Kosovën në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Ajo i bëri këto komente pas takimit që pati me ministrin e integrimeve europiane Blora Qitaku, ku është diskutuar për të ardhmen evropiane të Kosovës dhe reformat që duhen përmbushur nga institucionet vendase në këtë drejtim. Ambasadorja Jacobson tha se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një mundësi për promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, thot se shteti i saj është i gatshëm të ndihmojë Kosovën në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike. Ajo i bëri këto komente pas takimit që pati me ministrën e integrimeve evropiane Vlora Qitaku, ku është diskutuar për të armën evropiane të Kosovës dhe reformat që duhen përmbushur nga institucionet vendase në këtë drejtim. Ambasadorja Jacobson thot se Kosova duhet që të përparoj drejt armës evropiane si një mundësi për promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ashtu si që ka deklaruar sekretarja shtetit Zonja Clinton, shtetet e bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara të mbështesin dhe të ndihmojnë të armën evropiane të Kosovës. Kemi besim që marrëdhëniet e qëndrueshme të Kosovës me Bashkimin Evropian mund të ndihmojnë paqen dhe stabilitetin në rajon, tha ambasadorja Jacobson, duke nënvizuar se shteti i saj është i gatshëm të ndihmojë Kosovën në forcimin e institucioneve të saj në mënyrë që ajo të bëhet partnere me Bashkimin Evropian. Ndërkaq, ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku thotë se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për përmbushjen e kriterëve që kanë të bëjnë me integrime evropiane.
Që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësit më të mëdhej të procesit të integrimeve evropiane të Kosovën. Integrimi evropian i Kosovës është agjenda më konsensuale që kemi ne në Kosovë. Është emëruesi i përbashkët i të gjitha subjekteve politike.
Në qershor të këtij viti Kosovës ju dorëzua udhërohyesi për liberalizimin e vizave, ndërsa në vjeshtë mund të priten rezultatet e para të studimit të fizibilitetit, me të cilën i hapet rruga fillimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Kosovës me Bashkimin Evropian, që është parakusht para sa ajo të kërkojë statusin e vendit kandidat për antarësim. Në të gjitha proceset, Kosova përballet me sfidën që paraqet faktit që edhe më tej 5 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri vazhdojnë të jenë aktive nëntë vatra zjarri në pyje, të gjitha në zonën veriore të vendit. Zjarret po dëmtojnë rënd edhe dy prej parqeve kombëtare, atë të Lurës dhe Thethit, parqe këto me vlera të mëdha natyrore dhe turistike. Sipas emergjencave civile, zona më problematike është qarku i Dibrës, ku janë aktive 4 vata zjarri. Prej vitesh ekonomitë pujore vazhdojnë të dëmtohen nga shfrytëzuesit e palishëm, por edhe nga zjarret përvitshme. Megjithatë, Shqipëria ende nuk ka një mjet të specializuar për shuarjen e vatrave të zjarrit nga ajri. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Për i disa ditësh, zjarret vazhdojnë të djegin me qindra hektarë si përfaqe pyjore në Shqipëri, ndërkohë që shuarja e tyre është bërë thuajse e pamundur për shkak të terrenit të thyre malor, infrastrukturës e vjetruar, si dhe mjeteve dhe forcave të pakta për shuarjen e tyre. Emergjenca civile të Shqipërisë njoftuan mërëm se në të gjithë vendin janë të aktivizuara 9 vatra zjarri, të gjitha në veri të Shqipërisë, ku edhe gjenden rezervat më të mëdha druseore të vendit. Zjarret nuk kanë kursyer asnjë prej katër qarqeve veriore të Shqipërisë, qarkun e Kuksit, Dibrës, Shkodrës dhe Lezhës. Përhapja e vatrave të zjarrit në pyje ka prekur edhe zonat më të mbrojtura, si qan parku kombëtar i Lurës në rrethin e Dibrës, si dhe parku kombëtar i Thethit në rrethin e Shkodrës. Parku kombëtar i Lurës është prekur nga zjarret në dy ekonomitë të IPI-ore, në Lurën 1 dhe Lurën 2, duke dëmtuar rënd një nga pasuritë më të rëndësishme natyrore dhe turistike të Shqipërisë. Ndërsa në parkun kombëtar të Thethit, në zonën e Dukagjinit të rrethit të Shkodrës, zjarri është shfaqur një ditë më parë, duke u ofruar fara afër banesave karakteristike të këtij fshati turistik malor. Sipas emergjencave civile, qarku i Dibrës është më i rrezikuari nga zjarret në pyje, për shkak se atje regjistrohet edhe numri më i madh i vatrave aktive të zjarrit. Në këtë qark janë 4 vatra zjarri që vazhdojnë të djegin si përfaqe të tëra me pyje. Ndërkohë në qarkun e Kuksit janë aktive 2 vatra zjarri në fshatra Zapot e Qafkrom të rrethit të Kuksit. Në qarkun e Lezhës regjistrohen 2 vatra aktive zjarri, ku më problematikja është një vatër zjarri në rrethin e Mirditës, zjarri i cili rrezikon të paktën 18 banesa. Ndërkohë problematike është situata në rrethin e Pukës që i përket qarkut të Shkodrës, ku vazhdojnë të digjen si përfaqe të tëra me pyje në fshatin Gojan të komunës e Gjegjanit, zjarri cili për shkak të erave të fuqishme i është drejtuar livalleve të Hamzit, njërës prej zonave më të pasura pyjore të Shqipërisë. 9 vatrat aktive të zjarri që vazhdojnë të djegin pyjet në 4 qarqet veriore të Shqipërisë janë vazhdimi një numri të madh zjarresh që kanë përshkuar veriun e Shqipërisë prej më shumë se 3 javësh. Me gjithë angazhimin e forcave dhe mjeteve të ndërmarrjeve pyjore, shërbimeve zjarrfikse dhe vetë komuniteteve lokale, zjarret kanë arritur të djegin në këtë zonë me qindra hektar me pyje dhe shkurre, duke shkaktuar një dëm të madh ekonomik. Prej vitesh, zonat pyjore në veri të Shqipërisë vazhdojnë të dëmtohen, jo vetëm nga shfrytëzuesit e palishëm, por edhe nga zjarret thuajse të përvishme. Ndonë se nuk ka një shifër zyrtare të vlerës së dëmit, ai mund të arrijë në disa 10 milion euro. Por me gjithë dëmtimet e përvishme, emergjenca civile ende nuk kanë arritur të pajisen me mjete për shuarjen e zjarreve nga ajri, çka do të mundsonte shuarjen dhe lokalizimin e shpejt të vatrave të zjarrit që përgjithsisht shfaqen në terrene të larkta dhe malore. Disa ditë më parë, emergjenca civile njoftuan se kishin kërkuar ndihmën e helikopterëve të specializuar për shuarjen e zjarrit nga Mali i Zi dhe Italia, por deri tani nuk ka njoftime për arritjen dhe përdorimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Disa zonat të komunës së Ulqinit në këtë verë vazhdojnë të jenë gjithashtu të përfshira nga vatra të shumta zjarresh, të cilat rrezikojnë banesat dhe pasurit të ndryshme të qytetarve. Si pasojë temperaturave të tetë larta në komunën e Ulqinit, u përhapën 30 zjarre më shumë se vitin e kaluar, me çrastu dogjën shumë pyje me pisha, vreshta, dardhi, rushi, si dhe ullinjë. Nga Ulqini njofton korrespondenti ynë Ali Salaj.
Vapa madhe që këto ditë po mbretron në Maltëzi i ka shtuar sërish vatrat e zjarreve. Zjarret janë me të pranishme në komunën e Ulqinit, ku me qindra hektar pyje dhe vreshta, u dogjën në malin e Brizë dhe në disa fshatra për rreth. Zjarri që ende po vazhdon ka rrezikuar disa shtëpi të banimit, ndërkohë që brëmë u bllokua dhe rruga ndërkombëtare Ulqin-Shkodër. Kryeshefi i zjarrfikësve të Ulqinit, zoti Flamur Selaj, e përshkruan si alarmuese për hapjen e zjarreve në këto fshatra.
Zjarri përfshin pra komplet korrizin mbi malin e këtyre të fshatrave dhe fillon gradualisht të ulet në drejtim të këtyre fshatrave. Përsëri pra, pasi që kemi pa se kemi të bëjmë një zjarr shumë serioz, kemi alarmuar sektorin për mbrojtje civile që të dërgojnë menjëherë aeroplanet për shurin e këtij zjarri.
Një fshatari këtyre zonave tregon për rrezikun e vazhdueshme të zjarreve si ndaj banorëve ashtu edhe ndaj shtëpive dhe pasurive tjera.
Kanë gjendje kritike shtëpiat, kanë gjendje kritike stallat, kanë gjendje kritike mullart e sans. Gjithçka që kemi këtu kanë kritike se zjarri ka shkuar që shpejt. Herë falas fatsins, atërë dhe herës, që vetë nësë kemë besua se kemë marrit, sonë dhe me nalë gjarëmi të këtë.
Kryetari Komunës e Ulqinit, zotin Azip Cunguvuri, në duke angazhimin në strukturave të zjarrfikësve dhe të banorve të këtyre fshatrave në shurje në zjarreve.
Normalisht se via e përshimun me zjarë është shumë e qatë dhe është fështirë me këtë potencial njërzor dhe mjetët të cilët i kena në disponim për të përfshirë komplet, por duke ju falenderuar edhe banorve, edhe pronarëve të këtij shtëpive, të cilët edhe janë në disponim, është arritur që momentalisht që mos të vinë deri tek ndonjë katastrofë më e madhe.
Situata zjarreve në komunën e Ulqinit mbetet mjaft shqetësuese në këtë sezon veror për shkak të temperaturave teje të larta. Ndërkohë zjarret e vazhdueshme po shkaktojnë dëme të mëdha, sidomos tek pyjet me pisha dhe vreshtat me hardhi rrushi dhe udhinj. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Shkencëtarët amerikanë thonë se në fushët e pasura me gaz dhe naftë në Texas ka energji të pashfrytzuar që mund jetë mjaftueshme për të ndriçuar dritat e 100 mijë shtëpive. Dhe ky mosfrytëzim duket se është bërë baza e një biznesi fitimprurës.
Sipas Lois Neri, 60% e gjithë energjisë që prodhohet sot në botë humbet si nxehtësi e pashfrytzuar. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Golfers Green Energy kërkon të shfrytëzojë këtë energji në mes të tjerash edhe në mijëra puse nafte dhe gazi në Texas e më pas ta kthehet në elektricitet.
We've got more electricity that can be generated than all of the coal-fired power.
Kemi aty më shumë elektricitet se sa prodhohet nga gjitha fabrikat e qymyrit të gazit natyror apo ato bërthamore në botë. Ky është potenciali. Në thellësi, shpjegon zoti Sneri, toka është e nxehtë. Kur shpon në shkëmb apo rër, maja shpuese bëhet edhe më e nxehtë dhe lëngjet e ftojnë atë. Këtë kërkon të shfrytëzojë makina e gjelbër të Snerit. E futur në një kuti katrore me madhësinë e një makine të vogël, pajisja kalon këtë ujë të nxehtë të pusit përmes një tubi, i cili i kalon pranë një tjetre që është e mbushur me lëndë ftohse. Kjo lëndë ftohse zjen dhe avullon në temperaturat ulta dhe avulli që prodhohet prej saj përdoret për prodhuar energji.
And so we can take these lower temperature.
Pra ne mund ta shfrytëzojmë këtë burim ujë të nxehtë në temperaturat ulta të transferojmë nxehtësinë dhe pasi lënda ftohse të jetë zgjeruar dhe vënë në trysni, ajo i përngjan një turbine me avull. Nuk janë vetëm puset e naftës dhe të gazit që mund të japin nxehtësi të pashfrytëzuar për të kthyer në elektricitet nga makinat e gjelbra të energjisë. Kjo teknologji ricikluese e nxehtësisë mund të funksionojë për panelet e energjisë diellore, fabrikat e qymirgurit dhe pothuajse për çdo proces industrial që prodhon nxehtësi të pashfrytëzuar. Vitin e kaluar, zoti Snurry e lidhi pajisjen e tij me kaldajat e Universitetit Southern Methodist në Dallas dhe konvertoi energjinë e pashfrytëzuar në elektricitet, duke ndihmuar në uljen e faturave të elektrikut për universitetin. Zoti Snurry thot se pajisja e tij mund të prodhojë energji të mjaftueshme për të ndriçuar gati 70 shtëpi me një kosto shumë të ulët se sa ajo që duhet për prodhuar energji nga një fabrikë qymirguri. Koordinatorja e laboratorit të gjeotermal të Universitetit SMU, Maria Richard, thot se hartat e ndihmuan zotin Snurry të gjente pikat të nxehta të lidhura me operacionet e shpimit për naftë ku ai mund të lidhte makinat e tij. Shkolla dhe kompania Gulf Coast Green Energy kanë qenë partner për disa vite.
There is so much heat in the Gulf Coast and that made us realize that
pati shumë nxehtësi të pashfrytëzuar në gjirin e Meksikës. Kjo na bëri të kuptonim se duke punuar me puset e naftës dhe të gazit ishte një mundësi për të shfrytëzuar këto burime. Kërkimet e laboratorit na lejuan të shfrytëzojmë zonat ku kishte nxehtësi të mjaftueshme që mund të përdorej. Lois Snurry po negocion me kompanitë e shpimit në Texas, ka një projekt në Virginia Perëndimore dhe po kërkon mundësi edhe në shtete të tjera. Ai thot se teknologjia e kompanisë së tij për kapjen e nxehtësisë është e efektshme dhe e gjelbërt pasi nuk shliron asgjë në atmosferë. Zoti Snurry pret që makinat e tij të kërkohen shumë gjatë viteve të ardhshëm.
Lumi Mississippi është lumi më i gjatë dhe më ekonomik këtu në Shtetet e Bashkuara, por mungesa e rreshjeve ka ulur nivelin e tij dhe inxhinierët e ushtrisë amerikane po mbikëqyrin nivelin e ujit të këtij lumi për ta mbajtur atë të lundrueshëm gjatë një prej thatësirave më të rënda në historinë e Shteteve të Bashkuara.
Edhe një ditë tjetër me temperaturat e larta në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Një ditë pa rreshje në lumin Mississippi. Në anijen e inxhinierëve të ushtrisë amerikane MF Pathfinder, kapiteni Terry Baquet shikon rënjen e nivelit të lumit.
We see probably 15-20 foot.
Ne shikojmë ndoshta 5 deri 7 metra më shumë breg të ekspozuar se sa para një viti. Vitin e kaluar shirat e shumë përmbytën pjesë të lumit Mississippi, Këtë vit niveli është aq i ulët saqë anijet e dëmtuara, të cilat zakonisht fshihen në ujë, mund të shihen fare mirë.
It's low and it's bad, but it's not.
Niveli i ulët është i dëmshëm për industrinë, por nuk është fundi i botës. Industria është përgatitur për këtë skenar dhe shpresoj që thatësira të marrë fund së shpejti. Dhe kjo industri transporton misër, soj dhe grur nga fermat në pjesën qendrore drejt destinacioneve në gjithë globin. 60% e të gjitha dritrave të eksportuara nga Shtetet e Bashkuara udhtojnë në ujrat e këtij lumi dhe çdo ndërprerje ka një ndikim domino.
So there's a lot of money at stake for these farmers.
Para e madhe është në rrezik për këta fermer. Në ujrat e lumit Mississippi nuk kalojnë vetëm artikujt si dritrat, por edhe kimikate, qymirguri dhe artikujt të tjerë të kësaj natyre. Jason Brown, inxhinier hidraulik, thot se anijet ka nevojë për një kanal rreth 3 metra të thellë dhe 90 metra të gjerë që të lundrojnë të sigurta. Ne jemi në një fazë shumë të ulët të ujit dhe parashikimet janë për ujet e mëtejshme. Prandaj, ne po fillojmë disa komunikime mes industrisë së lundrimit, gardës kombëtare dhe korpusve të ndryshëm në mënyrë që të përgatitemi nëse niveli i ujit ulet edhe më shumë. Pjesë e këtyre përgatitjeve fillon me kapitenin Bucket dhe ekipin e tij. Ata gjejnë vendet e cekta që mund të dëmtojnë anijet. Ne kryejmë inspektime të thellësisë dhe vendosim nëse pjesët e lumit ka nevojë për t'u thelluar apo mund të vazhdojnë lundrimin duke devijuar nga rrugët normale dhe natyrisht që kjo është zgjidhja më e shpejtë. Sa më shumë që bie niveli i ujit, aq më shumë thellime na duhet të bëjmë. Me uljen e nivelit të ujit të lumit, kompanive të ndryshme do të duhet të lehtësojnë kapacitetin e anijeve, thot Russell Errett, inxhinier me korpusin e ushtrisë amerikane. Dhe kjo bën që firmat të ndryshme të arrijnë më pak fitime, ndërsa kostoja rritet. Por zoti Errett thot se lumi Mississippi është ende mënyra më efektshme për transportin e artikujve të ndryshëm, për sa kohë që ai është i hapur për trafikun.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në takimin e fundit të nivelit të lartë në Mekka të Arabisë Saudite, 57 anëtarë të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik përjashtuan si rinj nga kjo organizatë dhe shprehen shqetësim të thellë për masakrat dhe aktet e tjera shnjërzore nga të cilat po vuan populli sirian. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland vlerësoi lart organizatën e bashkëpunimit islamik dhe tha me anë të një deklarate se ky vendim shënon izolimin ndërkombëtar gjithnjë në rritje të regjimit të Asadit dhe mbështetjen gjithnjë më të madhe ndaj popullit sirian dhe luftës së tij për një shtet demokratik që përfaqëson aspiratat e tij dhe respekton të drejtat e njerëzit. Mirë po, aleati i patundur i Asadit Irani pati një qëndrim tjetër, duke e cilësuar përjashtimin e Sirisë nga organizata islamike si një vendim të padrejt. Përkraja e Iranit ndaj qeverisë siriane nuk është paksuar me gjithë sulmet brutale gjithnjë në rritje të Bashar al-Asadit gjatë 18 muajve të fundit kundër popullit sirian. Shtetja e Iranit ndaj këtij regjimi shkon për te lidhjeve diplomatike dhe retorikës. Gjatë një konference shtypi me shefin e shtatëmbëdhërisë së forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara generalin Martin Dempsey, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta foli mbi aktivitetin në rritje të regjimit iranian në Siri.
It is obvious to both General Dempsey and I that Iran is playing a larger role in Syria. In many ways, not only in terms.
Si për mua, ashtu edhe për generalin Dempsey, është e qartë se Irani po luan një rol të madh në Siri në shumë mënyra, jo vetëm për sa i përket gardës islamike revolucionare, por Irani po ndihmon në trajnimin e forcave siriane kundër kryengrizve. Madje tani ka shenja që tregojnë se ata po përpiqen të trajnojnë në njësi rezervistësh brenda në Siri, e cila do të jetë në gjendje të luftojë krah regjimit sirian. Pra neve po shohim një shtim në rritje të pranisë iraniane dhe ky fakt është shumë shqetësues për neve, tha sekretari i mbrojtjes Leon Panetta. Ndërkohë, generali Dempsey vuri në dukje se kryengritja e gjatë kundër regjimit të Asadit në Siri po i dëmton shumë forcat e qeverisë siriane.
I actually think that's why Iran is stepping in to form this militia to take some of the pressure off of the Syrian military.
Unë mendoj, tha ai, se kjo është arsyeja që Irani po përpiqet të formojë këtë nisi ushtarake për t'ia hequr sadopak barën ushtrisë siriane. Ministri amerikan i mbrojtjes Panetta tha se Irani nuk po bën gjë tjetër veç se po i shton vrasjet në Siri me shpresë për të shpëtuar një regjim i cili më në fund do të përmbyset. Neve duhet të bëjmë çështë mundur që mos të lejojmë që Irani të vendosë për të ardhmen e popullit sirian. Populli sirian duhet të vendosë vetë për të ardhmen e tij e jo Irani, përfundoi ministri amerikan i mbrojtjes Leon Panetta.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ju rrugëtojmë të dashur dëgjues se nëpërmjet internetit ju gjithashtu mund të na shkruani. Adresa e postës elektronike është shqip@voanews.com.
Kalendari historik amerikan. Në 22 gusht të vitit 1831, sklavi afrikano-amerikan Ned Turner u dhoqi një revolt të sklavërve në zonën rurale të Virginias. Siç thuhet, Turner besonte se ishte zgjedhur nga Zoti për të udhëhequr popullin e tij drejt lirisë. Ai e filloi revoltën me 5 pasues, por 2 ditë më pas, në radhët e tyre numëroheshin 70 sklavër. Plani ishte të terrorizojë popullsia e rrethit Southampton në Virginia dhe të liroheshin sa më shumë sklavër që të ishte e mundur. Plani funksionoi për rreth 48 orë, gjatë të cilave sklevrit vran të paktën 57 bardh, përfshir burra, gra e fëmijë. Megjithatë, brenda 24 orëve që pasuan, banorët e bardh vendas me ndihmën e forcave ushtarake e shtypën revoltën. Nat Turner shpëtoi, por u kap 6 javë më vonë. Ai u gjykua, u dënua për rolin e tij udhëheqës në revoltën e sklevrëve dhe u var në nëntor të vitit 1831. Në 22 gusht të vitit 1950, Althea Gibson u bë para afrikano-amerikane që konkuronte në kampionatin botëror të tenisit. Nga viti 1956 deri në vitin 1958, Gibson fitoi 5 tituj ndeshjesh tenisi përfshirë dhe Wimbledonin. Althea Gibson kishte lindur në Karolinën e Jugut dhe ishte rritur në lagjen Harlem të New Yorkut. Ajo u zbulua nga Dr. Robert Johnson, një mjek afrikano-amerikan në Virginia. Me inkurajimin e tij, Gibson nisi të luante në kampionatet të afrikano-amerikanëve në vitin 1947. Në atë kohë, ligat e amatorëve të tenisit dhe kampionatet më të mëdha të sporteve ishin pothuajse ekskluzivisht për të bardhët. Përkraja e një kampioneje të bardhë, Alice Merble, i hapi rrugën Gibsonit për të marrë pjesë në konkurime profesionale. Ajo fitoi 11 tituj përpara se të mbyllte karrierën. Ajo ishte e para afrikano-amerikane që fitonte në Wimbledon, në krah të partnerës së saj në lojrat me çifte, Angela Buxton, e para fituese hebreje.
Dëgjues të dashur, kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni. Nga zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.